May kalima aladawan, tidarepdep ni Jose. Ni Jacob ninaganan ti Dios iti Israel, naddaan iti sangapulo ket duang anak alalaki. Ti paborito na kadakwada iso ni Jose. Ni Jacob nang ted ken Jose iti napintas a pagananay. Ket dagiti kakabsat ni Jose imay kadakwada ti panagimon. Iti namin sa narabii nagtagtagiinep ni Jose. Kalpasan na kinunana kadagiti kakabsat na. Denggen yu te ibagak kada kayo ti tagtagainep ko. At datayo amin kampayadi iti taltalon agbetbettek kadagiti inani tayo. Dagiti binettek yu linawlawla, dagiti binettek ko ket nagsaludo da. Iti nangyeg da daytoy nakapungtot da kenkwana. Kaya't asawen daytoy adardarepdep kagsaludo met digiti isu amin nga kakabsat na kenkwana. Kinagura da ni Jose. Ket itan sumapsapol da iti gundaway da amang ranggas kenkwana.